Český rozhlas Dvojka, Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
Dnes s Janem Lukačevičem.
Jaderná elektrárna je ohromný a opravdu složitý kolos. Nezměrná energie, se kterou pracuje a všichni využíváme, však vyžaduje neustálou kontrolu. A právě tomu, jak takový stroj řídit a kontrolovat, se věnuje můj dnešní host Adéla Chalupová. Adéla je operátorka jaderné elektrárny v Temelíně. Kromě toho taky člověk, který o jádru mluví srozumitelně na sociálních sítích i pro děti ve školách. Takže se pobavíme nejen o tom, co jí k energetice vedlo, ale v čem vidí její budoucnost. Adélo, ahoj.
Ahoj, Honzo.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Adélo, kdybys měla svojí babičce nebo nějakému dítěti vysvětlit, co vlastně v práci děláš, jak bys to řekla?
Já pracuji jako operátorka sekundárního okruhu na jaderné elektrárně Temelín. Pracuji na blokové dozorně na velíně jaderné elektrárny, kde jsou různá tlačítka, budíky, různé signalizace. Je to místo, odkud se řídí právě celá jaderná elektrárna a mým úkolem je hlídat tam všechny parametry. Některé mám před sebou neustále, takže neustále sleduju, některé průběžně procházím. No a v případě, že by třeba se nějaký vychýlil, tak mým úkolem je potom to řešit a nějak zasáhnout. Kromě toho, že tedy sleduji provoz jaderné elektrárny, tak máme i denní plán, ve kterém pravidelně vychází různé zkoušky bezpečnostních systémů, přejíždíme čerpadla, přečerpáváme nádrže, opravdu ty činnosti můžou být různorodé, takže to je ta moje hlavní podstata práce, dohlížet a řídit tu jadernou elektrárnu. Je to práce hodně zodpovědná, ale možná právě to mě na ní baví.
Na to jsem se chtěl zeptat, co tě na tom baví, jestli to právě ta zodpovědnost nebo možná klid. Já si představuju, že v tom Velíně je to vlastně dost v klidu, nebo si v tom nacházíš ještě nějakou jinou radost?
Mě hodně fascinuje ta technologie samotná, ten asset, co zatím je. Takže když jdu třeba se podívat na strojovnu, tak jsem vždycky fascinovaná, jak obrovská ta zařízení jsou. Ono člověk, když jenom mačká tlačítka na té blokové dozorně, tak si často neuvědomí, že na druhé straně protékají tisíce tun páry, tisíce tun vody. A je to opravdu komplexní, jak ty si říkal, obrovské zařízení. A také mě tam baví to, jak se ta elektrárna neustále posouvá, že je to opravdu inovativní prostředí, zavádíme různé novinky, zavádíme AI, použití dronů, takže technik ve mně se raduje a také lidé. Člověk, když pracuje s dobrou partou, tak se vždycky do té práce rád vrací.
Kolik vás v té partě je?
V té partě jsme čtyři, já jako operátorka sekundárního okruhu, potom mám primaristu, vedoucího blokové dozorny a vedoucího reaktorového bloku a spolu s námi tam ještě spolupracují strojníci, kteří obchází ta zařízení, kontrolují je na místě. Takže zhruba třeba stovka lidí na té elektrárně musí být non-stop, musí tam být ranní, odpolední, noční a dohlížet na to, že všechno funguje tak, jak má.
Ty jsi zmiňovala primární okruh a sekundární okruh. Můžeš nám to možná přiblížit, abychom se v tom zorientovali, co to vlastně znamená a v čem se to liší?
Jaderná elektrárna má základní tři okruhy. Ten primární, samotným srdcem primárního okruhu je jaderný reaktor, kde tedy se vyrábí pomocí štěpení teplo. To se potom převádí přes tepelný výměník, přes parogenerátor do toho sekundárního okruhu. Já mám na starosti právě sekundární okruh, který hlavně vyrábí elektřinu a potom zase vrací přes kondenzátor kondenzovanou vodu zpátky do parogenerátoru. Takže je to ten okruh, který vyrábí elektřinu. No a potom máme třetí okruh chladicích věží, který slouží tady k odvodu toho přebytečného tepla. Ten shodou okolností taky řídím, takže v podstatě řídím i ten sekundární, i ten třetí chladicí okruh.
To je ta továrna na mraky. Ty věže, co všichni vidí, že?
Přesně tak. A není to kouř, to je důležitý zmínit.
Je to opravdu vodní pár.
Český rozhlas Dvojka.
Žárovky s Janem Lukačevičem.
Co všechno vlastně hlídáš? A když jsi zmiňovala ty tlačítka, kolik jich tam je? Já si dovedu představit, že si asi pamatuješ celou tu stěnu. Víš, kolik jich tam je, nebo máš nějaké manuály, takže ty by ses vracela spíš k nim?
Dám si to za úkol je spočítat. Upřímně přesné číslo nevím, ale jsou to opravdu stovky tlačítek. A během té směny já kontroluji víceméně všechno. Já kontroluji ty hlavní parametry, ty mám neustále před sebou, ty vedlejší pravidelně procházím, ale ono, jakmile se nějaký parametr odchýlí, tak přijde zvukový alarm, signalizace, takže o tom člověk hned ví. Takže není to tak, že bych tam jenom seděla a dívala se na ta čísla, ale mohu dělat jiné činnosti právě podle toho denního plánu, můžu třeba dělat různé zkoušky bezpečnostních systémů, ale pořád současně sledovat ten stav elektrárny a pořád dávat pozor na to, kdyby nějaký alarm přišel.
Co si tam vlastně všechno může pokazit? Ty jsi zmiňovala, že teda zazní alarm, něco se rozbliká. Co si můžou naši posluchači a posluchačky představit jako chybu, k které dojde?
Jako každá lidská činnost, tak nic není bez chyby. Samozřejmě, že nějaké problémy se vždycky mohou objevit, nic není stoprocentní. Běžně to může být třeba, že vypadne nějaké měření, že to může být nějaká diagnostika. Pokud je to něco většího, tak je stejně tak potřeba být na to připraven. Takže běžně se to nestává, že by nám vypadla nějaká důležitá zařízení, ale my musíme být na to připraveni. Musíme počítat s těmi riziky, co na elektrárně jsou, takže jsme na to pravidelně školeni, pravidelně cvičeni. Máme vlastní simulátor, kopii
bloku. No a to by mě zajímalo, jak vypadá takový simulátor, jestli to je podobné jak letecký simulátor v uvozovkách jedna k jedné kokpit, nebo
přesně tak.
Vážně?
Je to jedna k jedné, vyloženě máme kopii blokové dozorny. Kdyby ses tam šel podívat, tak ani nerozeznáš rozdíly mezi pravou blokovou dozornou a tím simulátorem. A my na tom simulátoru pravidelně cvičíme právě různé abnormální nebo havarijní stavy.
A kdyby si to srovnala s nějakými jinými simulátory, byla jsi někdy v leteckém simulátoru?
Nebyla jsem v leteckém simulátoru, ale nedávno jsme měli přednášku, jak to řeší piloti od pana Petra Kousala, což je pilot, a musím říct, že ten workflow nebo i řešení problému v letectví a v jaderné energetice je hodně podobný. Že my máme přesně dané postupy, jak pro ten normální provoz, tak i pro abnormální stavy, pro havarijní stavy, a stejně i piloti mají postupy, mají checklisty, kde kontrolují různé parametry a podle toho postupují.
Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
Posloucháte Žárovky na Českém rozhlase Dvojka a mým hostem je dnes Adéla Chalupová, operátorka jaderné elektrárny v Temelíně. Adélo, když jsi byla malá, asi jsi úplně nepředstavovala, že budeš operátorkou v jaderné elektrárně, nebo snad jo?
To jsem si nepředstavovala ani ve 20, abych pravdu řekla. Já jsem vystřídala různé sny, chtěla jsem být astronautka, potom letuška a nakonec jsem chtěla dělat řídící letového provozu, takže jsem se skutečně po střední škole hlásila na řízení letového provozu, ale bohužel jsem tam špatně vyplněla přihlášku a tu záložní jsem měla na fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou. Takže jsem tam nastoupila a ze začátku to hodně dřelo, ale potom, co jsem měla možnost pracovat se školním reaktorem nebo vidět Temelín a Dukovany, tak mě to tolik nadchlo, že už jsem nikdy nepřemýšlela o letectví a myslím si, že jsem přesně tam, kde mám být. Ono na tu pozici operátora je potřeba splnit přesný psychologický profil, na základě kterého nás vybírají, takže ta práce mi byla v podstatě nabídnuta vzhledem k tomu, jak se chovám v nějakých situacích.
No a jaký teda ten profil je a jak se člověk musí chovat, když je operátor nebo operátorka?
Myslím si, že když se půjdeš podívat třeba na simulátor, tak tě překvapí, jak klidní ty lidé jsou, že opravdu i v těch nejdramatičtějších situacích my ty věci musíme hodně promyslet, správně zanalyzovat a potom teprve začít tu situaci řešit.
Propisuje se to nějak i v osobním životě, že klidně řešíš všechny situace, nebo se to vždycky tak jako přepne a Adéla operátorka je jiná než Adéla mimo elektrárnu?
Doma Adéla furie není. Musím říct, že jsem taková hodně klidná i v tom osobním životě, že jako nedělám úplně nějaký emoční výlevy a tak. A to si myslím, že máme na té elektrárně hodně podobné.
Když jsi zmínila ty emoce, říkáš to třeba když jsi na nějakém večírku při představování, já jsem operátorka v jaderné elektrárně, co na to lidi říkají, jak reagují?
Většinou se nejdřív tak zaseknou, zamyslí a pak říkají, a může to bouchnout?
No a může.
Nemůže.
To mě navádí možná k další otázce, jaký je vlastně nejčastější mýtus v té jaderné energetice, s kterým se setkáváš? Jsou to třeba ty výbuchy? Je to něco, k čemu se lidi vrací? Nebo panují ještě nějaké jiné mýty, které tě štvou?
Myslím si, že je spoustu mýtů a nechci říct, že mě štvou, spíš se snažím vždycky vyslechnout a potom třeba na to odpovědět z toho mého pohledu, z těch znalostí, co mám já. A je pravda, že jaderná energetika má to neštěstí ve vnímání společnosti, protože jsme zažili Three Mile Island, zažili jsme Černobyl, Fukushimu a ta rizika jaderné elektrárně jsou. Jako v každém lidském odvětví prostě ta rizika existují, ale často lidi neznají třeba rizika jiných odvětví, že třeba v chemickém průmyslu vznikla vlastně v Indii, v Bhopalu jedna z největších tragédií a zemřeli 10 000 lidí a že ta rizika často jsou mnohem větší než třeba u té jaderné energetiky. A stejně tak i jiné zdroje energie, třeba uhelné elektrárny, obnovitelné zdroje. Když se reálně podíváme na statistiky, jaká jsou rizika, tak ta jaderná energetika vychází nejlíp. A připomíná mi to hodně i tu leteckou dopravu, kdy lidé se často bojí nastoupit do letadla, protože poletí 10 kilometrů nad zemí, ale ta rizika, ta jsou někde v současnosti 10 na minus čtvrtou, 10 na minus pátou a je to...
To možná můžeš vysvětlit, co to znamená, když je riziko 10 na minus čtvrtou pro někoho, kdo se neorientuje v řádech matematických?
Je to pravděpodobnost, když nastoupíte do letadla, s jakou pravděpodobností se stane nějaká havárie. A ta čísla jsou mnohem, mnohem nižší, než například pokud člověk nastoupí do automobilu, kde v podstatě tam přicházíme do styku s mnohem vyššími riziky a stejně je to tak i u těch jaderných elektráren.
Český rozhlas Dvojka. Žárovky.
Já jsem si to teď rychle vypočítal a zkusím, jestli mi to potvrdíš. 10 na minus čtvrtou je riziko 1 k 10 000 a 10 na minus pátou 1 ke 100 000, že se může něco stát.
Teda. Přesně tak.
A i to, co se stane, vlastně pořád není zásadní průšvih. Nebo by to už teda byl zásadní průšvih, když to 1 ku 100 000.
To už jsou opravdu jako havárie. Na druhou stranu třeba i to letectví a i jaderná energetika, tak to jsou v podstatě high reliability industries, to znamená, že tam sebemenší chyba, sebemenší taková událost, která by přišla, jako třeba Černobyl nebo Fukushima, tak by v podstatě položila celý průmysl. A myslím si, že i to jádro, i to letectví si to uvědomuje a proto vynakládá takové úsilí, aby se nic podobného nestalo. Že opravdu ty bezpečnostní opatření, i to školení personálu je na velmi, velmi vysoké úrovni a nejsem si jistá, jestli v nějakém odvětví takhle vysoká jsou.
No, když to takhle popisuješ, hned jsem klidnější. Mě by zajímalo zároveň na té tvojí cestě, co byly nějaké zásadní milníky, kromě té chyby v přihlášce, co tě nejvíc posunulo směrem k té operátorce a jestli třeba tam byl nějaký člověk, který tě inspiroval nebo provedl tím procesem.
Já jsem byla přijatá na základě těch psychotestů, že to ke mně v podstatě tak nějak přišlo, pochybně podané přihlášce, ale jsem moc ráda, že to takhle dopadlo a opravdu, když jsem viděla tu jadernou elektrárnu, vlastně dodnes, když jedu na jadernou elektrárnu, tak z toho mám neskutečný respekt a jsem moc ráda, že se na něčem takovém můžu podílet. A lidé, co mě inspirují v podstatě denodenně, jsou lidé, kteří mě obklopují, ať už je to ten primarista VBD nebo náš VRB, jsou to lidé, ke kterým velmi vzhlížím a kteří jsou mojí inspirací třeba na té cestě dál. A musím říct, že i moje maminka určitě sehrála velkou roli v tom, že mě vždycky podporovala. Že když jsem řekla, budu studovat jaderné inženýrství, tak mi neřekla, ty ses úplně zbláznila, ale naopak mě v tom hezky podpořila. Takže to díky patří taky.
Pozdravujeme maminku. Každopádně já bych se zastavil ještě u takového malého detailu. Ty jsi zmiňovala školní reaktor, to znamená na fakultě jaderně fyzikálně inženýrské, mají školní reaktor. Jak taková věc vypadá? O kolik je třeba menší než ten opravdový reaktor? A jaké má parametry?
je mnohem, mnohem menší. Nedokážu říct, jaké má rozměry školní reaktor na fakultě jaderné fyzikálně inženýrské a ten výkon má opravdu minimální. Tepelný, téměř nulový, elektrický ten vůbec nemá, že? Ale dal by se to přirovnat k rychlovarné v konvici v podstatě. Na druhou stranu ty experimenty, co se na tom dělají, tak dobře popisují tu neutroniku, co v jaderném reaktoru potom funguje. Takže člověk si tam může zkusit měřit různé parametry, měřit toky neutronů. Mohli jsme se dokonce vyzkoušet ten jaderný reaktor řídit, takže hýbat tyčema nahoru dolů, to už člověk v provozu reálném neudělá, protože na tom Temelíně se snažíme neustále udržovat 100% výkon.
Říká Adéla Chalupová, operátorka jaderné elektrárny v Temelíně.
Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
Adélo, když se odpojíš od reaktorů, pomyslně nebo i úplně doslova, co děláš ve svém volném čase?
Já hodně odpočívám u sportu, takže do práce pravidelně jezdím na kole. Taky vždycky mám bezva nápad na začátku roku přihlásit se na nějaký běh. A celkově ty sporty mi hodně pomáhají vyčistit hlavu, ale i kultura, divadlo, výstavy. Mám ráda v podstatě cokoliv.
A běháš rychle? Už jsi běžela někdy půl maraton?
Neběhám vůbec rychle, bude to potupný, ale užiju si to.
A na jaký čas míříš?
Na 2 hodiny.
To je slušný. Kromě sportu se taky věnuješ popularizaci vědy, potažmo jaderné energetiky. Co tě k tomu vede? Takhle jít z kůží na trh, jak na sociálních sítích nebo ve školách?
Ze začátku to byly hlavně moji přátelé, že se ptali, a co na té elektrárně děláš a nevybouchne to a jak taková práce vypadá. A já jsem si říkala, jak to, že to neví. A pak mě právě napadlo, že přes ty sociální sítě, že by to mohla být dobrá cesta, jak ukázat, co dělám zajímavého. Občas tam dávám právě třeba nějaké příběhy z elektrárny nebo nějaké zajímavosti, nějaká fakta. A překvapuje mě, že to lidi zajímá. Takže hlavně tohle. A mimo právě sociální sítě jezdím na základní školy, na střední školy, vysvětlovat, jak energetika funguje. Tam to není zaměřené vyloženě na jádro, ale povídáme tam i o fotovoltaice, o větrných elektrárnách a o jaderných elektrárnách. No a ty děti, když potom mají to srovnání, tak často říkají, že jim to otevřelo oči nebo že jaderné energetice důvěřují mnohem víc a nebo dokonce, že by chtěli na jaderné elektrárně pracovat. A z toho mám největší radost.
A stalo se ti někdy, že by pak za tebou někdo přišel, že teda už nemá strach z jádra nebo že by ti to později napsal na sítích? Byl jsem na vaší přednášce u nás ve škole nebo někde na nějaké veřejné přednášce a díky za změnu názoru.
Stává se to právě, že ta jaderná energetika je zahalená trošku takovým neznámem, nebo lidi se bojí těch rizik, která třeba často nejsou úplně podložená reálnými riziky a stává se mi, že za mnou potom přijdou děti nebo i dospělí, že třeba se jim změnil trošku názor na věc, anebo že je to víc baví, že si o tom chtějí víc zjišťovat.
V souvislosti s tím mě napadá, jestli je u jádra něco, co ty považuješ za důležité, ale lidi to vlastně moc neví. Jestli je nějaký buď neznámý fakt, který by pobavil, nebo něco, co bys chtěla, aby si o jádře načetli, nebo co bys jim takhle mohla sdělit.
Všechno je zajímavé. Jádro je totiž zajímavé. Ale často mě překvapují i ty mýty, nebo jak lidé to vnímají, ať už se to týká rizika ohledně jaderných havárií, anebo i třeba skladování vyhořelého paliva nebo jaderných odpadů. To si myslím, že je takový velký mýtus, co lidé mají, protože toho jaderného odpadu je opravdu minimum a myslím si, že to dokážeme velmi bezpečně skladovat. Třeba vyhořelého paliva máme za celou dobu života Temelína zhruba 60 souborů a plánujeme v budoucnosti vystavět hlubinné úložiště v České republice. A třeba takovou zajímavostí je, že před 2 miliardami let v Gabonu fungoval přírodní jaderný reaktor. Ten reaktor se nacházel v ložisku, které bylo bohaté na uranovou rudu. Jak do té uranové rudy natekla voda, tak se rozběhla štěpná řetězová reakce samovolně. Později se ta voda zahřála, odpařila, ten reaktor se zase odstavil a takhle tam v té gabonské poušti fungoval jaderný reaktor několik milionů let a v současnosti právě se používá průzkum tady toho místa na to, abychom odhadli, jak se bude chovat to hlubinné úložiště, které vystavíme. A zjistilo se, že ty radionuklidy nejenom, že se nepřemístily o kilometry, oni se nepřemístily ani o centimetry. Takže není důvod se třeba obávat, že když budeme mít někde hlubinné úložiště, které bude navíc přísně sledované, velmi složitě inženýrsky navržené, takže ty radionuklidy se nám někam rozutečou do životního prostředí, protože ty radionuklidy to nedělají.
Tak moc krát děkujem za uklidnění. Doufám, že všichni pečlivě poslouchají a dělají si poznámky, až zase někdo bude mluvit o nebezpečnosti jádra. V souvislosti s tím mě ale možná napadá taková doplňující otázka. Ty jsi zmiňovala soubor palivových článků. Jak si to člověk může představit? Je to jako krabice nebo je to velké jak lednice? Má to nějaký příměr představitelného předmětu?
No, já jsem mluvila o skladovacím souboru, to jsou ty sudy. Ale palivový soubor, to je ta struktura našeho paliva. Ono palivo uranové je ve formě malých tabletek oxidu uraničitého. Jsou to malé tabletky, které jsou umístěné do zirkoniových tyčí. A ten soubor se potom skládá třeba z 263 takových tyček. Ty tyče jsou zhruba 4 metry dlouhé a mohou mít tak 30 cm třeba v průměru a zase v tom reaktoru jich je více než 100. To palivo není ani tekuté, ani tam neházíme přímo uranovou rudu, je naopak zpracované tady do těch palivových souborů, které se potom snadno přepravují, snadno se přemisťují a pravidelně vyměňujeme v tom reaktoru.
A ten odpadový soubor, to je tedy nějaký barel?
Přesně tak. Ten skladovací soubor, to je potom v podstatě takový sud, do kterého se umístí použité palivo po tom, co prošlo jaderným reaktorem. Ten sud je velmi speciální, je z velmi tlusté oceli a má několik úrovní, kde se sleduje jejich těsnost. Takže my tady ty sudy máme umístěné v našem skladu použitého paliva, jsou pod přísným dohledem, měří se tam jak radioaktivita, tak i teploty a právě těsnost toho souboru.
Díky za vysvětlení a doplnění. Nabízí se jedna otázka. Je nějaké téma, které bys popularizovala, kdybys nemohla popularizovat jadernou energetiku nebo energetiku obecně?
V současnosti bych se do ničeho jiného úplně nepouštěla, protože 24/7 řeším jadernou energetiku, takže se necítím dostatečně kompetentní popularizovat něco jiného. Ale na druhou stranu, kdybych tehdy před lety si vybrala tu leteckou dopravu, tak bych asi vysvětovala lidem, jak fungují letadla.
Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
Ráno by si zdala první kávu nebo šla zaběhat?
Kávu.
Kdybys mohla řídit jiný velký stroj než turbínu, byla by to tramvaj nebo letadlová loď?
Letadlová loď, já mám ráda výzvy.
Do práce autem nebo na kole?
Na kole.
Spíš modulární nebo velký reaktor?
Budu věrná Temelínu, takže velký, ale malým modulárním reaktorům moc fandím.
Nosíš radši batoh nebo kabelku?
Batoh.
Spíš yoga nebo box?
Yoga.
Příroda nebo město?
Příroda.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Adel, vy máte směnový provoz. Ty jsi zmiňovala stovku lidí. Jak se vlastně k tobě chovají tvoji kolegové? Kdo je tam za toho tvrďáka?
Já jsem za toho tvrdějáka. Ne, já musím říct, že mě přijali velmi dobře, až jsem z toho byla překvapena. Naopak mě hnedka začali zvát na společný akce, takže každý pondělí hráváme florbal, jezdíme spolu i na dovolený, jezdíme spolu na různé výlety, takže si myslím, že to funguje hodně dobře a přestože ze začátku byly takové obavy, ježiši, ženská na elektrárně, jako ženská na lodi, to nosí smůlu, tak si myslím, že nenosí smůlu a že to dobře funguje.
Já myslím, že nosíš štěstí celé vaší partě. Jak často se operátor do té elektrárny zase dostane? Protože to se asi nedělá úplně nepřetržitě.
My pracujeme na směny, ranní, odpolední, noční a máme hodně specifický režim právě proto, abychom nebyli příliš unavení, takže ve finále za ten týden napracujeme nějakých 36 hodin a vždycky začínáme ranní, potom máme 2-3 dny odpolední, pak máme noční, takže jdeme 7 dní v kuse většinou a potom máme nějaký volno, abychom to rozdýchali a potom zase začínáme ranní, odpolední, noční.
To zní jako náročný program. Každopádně ti přeju, aby si dál nosila vaší směně hodně štěstí a dál měla dost energie do popularizace nejen jaderné energetiky. Díky moc, že jsi dorazila.
Moc děkuju za pozvání.
Poslouchali jste Žárovky s Adélou Chalupovou, operátorkou jaderné elektrárny Temelín, a loučí se s vámi Jan Lukačevič.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.